Når du forestiller deg et innbrudd, så ser du for deg drama.
Okay, se om du finner noen passord.
Kaos. At noen tar på det som ditt. Invaderer det du har nærest.
Finn kort informasjon.
Det som bare du og kjæresten din vet om.
Masse private bilder. Nydelig.
Men sannheten at mens et digitalt innbrudd pågår, så merker du ingenting.
For sikkerhetens skyld inkluderer vi sikkerhetstjenester i våre abonnement. Bli tryggere på Telenor.no sikkerhet.
Stå opp på Radio Rock med Olav, Anne og Henrik.
Hver morgen fra 6 til 10 leverer vi et av Norges mest ambisiøse, men likevel helt middelmådige morgenshow. Sånn at Radio Rock-lytterne skal få den beste starten på dagen med fjas og tull og ekte rock.
Men det er jo ikke sikkert at det passer akkurat deg å starte dagen slik, eller akkurat da.
Så hvis du gikk glipp av Stå opp på Radio Rock, kan du alltid høre Stå opp podcast akkurat når og hvor du vil.
Så går du ikke glipp av et eneste middelmådig minutt.
Stå opp hver morgen på Radio Rock, eller når du vil, overalt der du hører podcast.
Du lytter til en podcast fra Batong Media. Denne miniserien om hunden Bob som ble dømt til døden ble først publisert på Podme i 2022, men nå tilgjengelig for første gang helt gratis. Hvis du vil høre eksklusive serier fra Avhørt 1,5 år før alle andre, gå inn på podme.no eller last ned Podme-appen. I 2016 ble Bob dømt til døden. Dette er historien om en hund og menneskene som kjempet en kamp for at han skulle få leve. Del 1.
Ja, hvor gammel er Nova blitt nå, Sten Morten?
Nå er Nova... Ja, hun var 15 måneder 16. mai.
Ja.
Så nå er hun midt i puberteten, og det er jo en interessant fase i en hunds liv.
vi merker jo det på kontoret at hun er jo veldig, veldig ivrig noen ganger.
Hun er veldig ivrig, hun er leken, og så er hun også... såpass umoden enn at det liksom, rare ting kan være litt skummelt.
Vi er tre mann som står bak podcasten Avhørt. Stein Morten, Helge og meg selv, Lars Christian. Men vi har også et medlem til i redaksjonen vår.
Blir hun litt sånn... Det er vaktinstinktet da, som gjør at hun sier fra hvis hun mener at noe er skummelt.
Ja.
Så skal hun si fra til meg, og da knurrer hun litt og kan bjeffe litt og sånn da.
Ja, men hun har aldri vært noe sånn... aggressiv mot mennesker hun er?
Overhovedet ikke. Hun elsker alle mennesker. Og...
dette her er en litt annerledes avhørt historie. Her er det ingen torpedoer og millioner i plastposer, ingen svindlere eller korrupte politifolk. Dette er en historie som har truffet oss på et mer personlig plan, om et tema som vi mener er viktig, og som angår en stor del av det norske folk. Et Google-søk forteller deg at det finnes om lag 560 000 hunder i Norge. Og det er et tall som er stadig stigende. Spesielt er det mange av oss som har skaffet seg hund under pandemien. Og Stein Morten er en av disse.
Det er jo kanskje lite problem med at hun gjerne vil hilse på alle.
Ja.
For det er jo noen som er livredde hunder.
Ja.
Og da må jeg jo passe veldig på at hun ikke får lov til det. Men hun...
Nova er en stor og glad rottweiler. 1,5 år gammel. 40 kilo tung og glad i lek og kos. Men har du noen gang tenkt på hvor fort denne idyllen kan snu? Hvis nettopp din hund oppfører seg på en bestemt måte, på feil sted, til feil tid. Det var dette som skjedde med hunden Bob. Bob var en stor blandingshund, en mix mellom schæfer, rottweiler og bokser. Omtrent på størrelse med Nova, men litt tyngre, han var rundt 50 kilo. Han så ut som en typisk blandingshund, Brun, rufsete pels med sorte og hvite markeringer i ansiktet. Arild, som var Bobs eier, døde dessverre i 2021 og fikk aldri muligheten til å delta i produksjonen av disse episodene. Men det var to andre som ble svært viktige for hunden Bob, som forteller historien på hans vegne.
Jeg er Siri Martinsen, veterinær og leder i NOAH for dyrs rettigheter.
Siri Martinsen er en dame du mest sannsynlig har sett i en eller annen sammenheng på TV eller hørt på radio. Ofte i debatter som går på dyr og dyrs rettigheter. Siden 1998 har hun vært leder for organisasjonen NOAH, og har med årene blitt en av landets sterkeste personligheter i dyrevernsaker.
Mitt navn er Jørn Aas. Jeg har til og fra drevet med dyrevern, frivillig dyrevernarbeid i ca. 30 år.
Jørn Aas er en alminnelig mann som du mest sannsynlig ikke ville snudd deg etter på gata. Men som Siri har han i over 30 år engasjert seg for dyr og dyrevern, spesielt med fokus på hunder. Gjennom frivillig arbeid med flere dyrevernsorganisasjoner har han blitt et kjent navn i miljøet, og skulle etter hvert bli interessant for politiet på grunn av sitt sterke engasjement for Bob. I september 2015 var Bob 9 år. Han bodde sammen med sin eier, Arild, på Ulven i Oslo. Hvor enn eieren gikk, fulgte Bob etter, og alle i nabolaget kjente ham godt. De som kjente Bob, forteller at Bob var en rolig hund med de snilleste øynene som aldri noen gang hadde vært utagerende. En dag, da Bob lå ved siden av sin eier som satt på en kafé i Grønlandsområdet, kom en bekjent forbi. Denne mannen tilbød seg å gå en tur med Bob, noe både Bob og eieren satte pris på. I løpet av denne turen bestemmer vennen seg for å stikke en kjapp tur innom en burgerrestaurant for å kjøpe seg litt mat, og binder Bob fast utenfor. Vennen aner fred og ingen fare. Kanskje er han ikke engang klar over at å binde hunder fast på denne måten, uten tilsyn, er et brudd på hundeloven. Mens vennen er inne i restauranten, som ligger i Grønlandsleire, en av bydelens travleste gater, kommer en mann løpende forbi, og Bob skvetter til. Bob hopper opp mot mannen. På andre siden av gaten står en liten politipatrulje, og de får raskt interesse for det de anser som en dramatisk situasjon mellom en mann og en stor hund.
Men hva var det som skjedde? Beit hunden?
Nei, han beit ikke. Han bare liksom skvatt litt og reiste seg litt brått opp da. Og mannen skvatt og hoppet litt opp. Og så var det en politipatrulje i nærheten da, som så dette her, så liksom at en mann hoppet litt til siden, og at en hund av litt størrelse hoppet opp. Og de var ikke så godt kjent med hunder, men de syntes hunder var skumle da, åpenbart. Det sa de også i retten senere. Så de syntes at dette må da være brudd på hundeloven på et eller annet vis. Og denne hunden er sikkert farlig. Så de kom bort, og han, mannen da, han gikk jo, fordi han ville jo ikke anmelde det her, det her var jo ingenting, men politiet var en annen oppfatning, så de, når han, kameraten til eieren, kom ut da, så sa de at denne hunden er farlig, den må vi ta inn, og da ble jo han helt fortvilet og fra seg, for det, ja, den situasjonen vil du ikke komme i, særlig ikke når du låner en hund. Og så ble det til at politiet da, den ene patruljen, og så kom det en annen patrulje til, og de sto liksom og krevde å få utført en slags adferdstest da, med Bob.
I denne spontane adferdstesten ville politiet at vennen skulle gå frem og tilbake på gata med Bob for å se hvordan han reagerte på forbipasserende. I løpet av denne testen kommer en barnevogn forbi. Politibetjentene har i etterkant forklart at Bob trakk mot denne vognen. På et senere tidspunkt har de sagt at Bob hoppet opp mot vogna. Litt etter kommer en dame forbi, tett på Bob, og Bob hopper opp mot henne. Damen får et kloremerke på armen. Ifølge politibetjentene som utførte denne testen, skal Bob ha forsøkt å angripe både mannen som løp forbi, barnevognen og damen. Ifølge de som kjente Bob, var dette mer et forsøk på å hilse.
For politiet bestemte seg for å gjøre denne adferdstesten midt i en av de travleste gatene i Oslo. Masse trafikk, det er biler, sykler, ja. Masse folk.
Ja, og det var jo ingen adferdstest. Det var jo bare å gjøre hunden frustrert.
Hvordan skal en sånn test utføres da?
Den skal jo utføres da på et rolig sted hvor du ser hva hunden faktisk reagerer på, og så bringer du frem en og en trigger, da, for å si det sånn, og undersøker hvordan hunden reagerer på det. Og det finnes jo protokoller for hvordan man skal gjøre det, og så skal man jo ikke ha en hel gjeng med politifolk som ikke vet noe om hund, som vurderer hunden. Du skal jo ha hundeeksperter som vurderer hunden.
Det politiet i praksis gjorde på Grønland når de hendelsene skjedde, det var jo nærmest å kreve at han som hadde lånt Bob skulle bevise at Bob ikke var en farlig hund. Og det er jo, liksom, det er jo nærmest helt umulig, og i hvert fall i den situasjonen som han var i, for han var jo veldig stresset og nervøs og begynte å gråte av fortvilelse når han kom ut og hele dette opptredenen skjedde.
Ifølge Jørn og de som var vitne til det som skjedde på Grønland, skal vennen ha måttet føre Bob opp og ned gata mens han selv gråt, for å bevise for politiet at Bob ikke var en farlig hund. Dette skal ha vært med på å gjøre Bob usikker, og kan ha vært årsaken til at han oppførte seg på en bestemt måte som ikke var helt likt ham. I tillegg mener de at det er viktig å påpeke at det eneste som politiet var vitne til som ikke var i regi av dem selv, var da Bob i starten hoppet opp mot en løpende mann. De to påfølgende hendelsene skjedde under den stressende adferdstesten.
Alt av eskalering skjedde mens politiet var til stede. Så det skulle jo ikke skjedd. Politiet skal jo hindre sånne saker, ikke sørge for at det skjer ulovlige ting. Det er jo helt horribelt.
Så de mer eller mindre framprovoserte en litt mer sånn stresset atferd på hunden, da?
Ja, det er helt klart. Det er uten tvil. Faglig sett så var det totalt uforsvarlig, både overfor hunden og overfor publikum, egentlig.
Vi har tatt kontakt med Oslo politidistrikt og gitt dem mulighet til å svare på disse påstandene som Jørn og Siri har kommet med. Mente politiet at denne adferdstesten ble ansvarlig gjennomført? Prøvde de å fremprovosere en stresset adferd hos Bob? Men i en e-post informerer de oss om at politiet ikke ønsker å komme med noen kommentar.
På det tidspunktet her, så hvor gammel var Bob da?
Bob var jo cirka 9 år, så han var jo en gammel hund, men fortsatt veldig valpete da.
Ja. Og da hadde han levd 9 år uten, hadde det vært noe sånn Nei. Type hendelser med Bob tidligere?
Det hadde ikke vært noe hendelser tidligere da.
Nei.
Ikke det hele tatt. Men det som da skjedde da på fortøvet, når politiet sto og liksom skulle teste ut Bob, det ble jo da liksom grunnlaget for sak. Så da tok de Bob, og eier og kameraten.
Bobs eier hadde nå også kommet til stedet. Han måtte bare stå sammen med vennen og hjelpeløst se på, mens politiet tok med seg Bob og dro fra stedet. Politiet mente at Bob var farlig og måtte avlives. Bobs eier fikk seg raskt advokat og tok kontakt med Noah og Siri. De forsøkte først å sende en klage til politiet, men denne ble ikke tatt til følge. Så til politidirektoratet, men denne ble heller ikke tatt til følge. Politiet vedtok at Bob skulle avlives, men eieren anket saken i samarbeid med Noah, og i 2016 kom saken opp i Oslo tingrett. Mens dette pågår, er Bob plassert på kennel, en stor gård på landet, en 3 kvarters kjøretur sør for Oslo. Her må han sitte, sammen med mange andre hunder, og vente på at saken hans skal bli avgjort. Historien om Bob spredte seg raskt i tradisjonelle og sosiale medier, og støttesiden Hunden Bob på Facebook har per i dag nesten 10 000 medlemmer. Bare noen måneder etter hendelsen med Bob kan man lese om en annen lignende sak, om hunden Rambo, også han en blanding av bokser og rottweiler, som skal ha angrepet en nabo. Saken til Rambo gikk gjennom både tingretten, lagmannsretten og høyesterett, og ble til slutt dømt til avliving. Også Rambos sak fikk mye oppmerksomhet i sosiale medier, og man kan i begge disse sakene se et stort engasjement blant både privatmennesker og dyrevernsorganisasjoner. Da Bobs sak kom opp i tingretten, ble en av de som Bob skal ha angrepet på Grønland hentet inn som vitne, og vitner til Bobs fordel. De hadde ikke opplevd Bob som spesielt farlig, men allikevel fikk politiet medhold i retten, og Bob ble dømt til døden.
Men Jørn, du nektet å akseptere denne dødsdommen mot Bob. Hva var det du gjorde?
Nei, det var i forbindelse med behandlingen i lagmannsretten, så meldte daglig leder i den kennelen hvor Bob da hadde stått siden han ble innbrakt av politiet i 2016, et år i forveien. Hun, daglig leder i den kennelen, meldte seg på eget initiativ for å vitne til Bobs fordel i lagmannsretten. Og hun vitnet da om at Bob faktisk var en av de snilleste hundene de noensinne hadde hatt på den kennelen, og de har vel sikkert hundrevis av hunder i året. Og at de faktisk brukte Bob nærmest som en slags terapihund, eller hund som skal roe ned andre hunder som er, for det er jo veldig tett med hunder og mye bråk og kan bli gnisninger og sånn, men han var liksom den roligste av alle og snilleste, og hun kunne ikke si godt nok om Bob. Og i pausen så snakket jeg med henne og spurte om ikke jeg kunne få komme et par dager senere og så få gå en tur med Bob. Og det fikk jeg lov til. Den sto på en kennel nede i Østfold. Så da dro jeg ned dit og hadde med min egen hund, og så gikk jeg en 2 timers tur i skogen i området der med Bob. Og så leverte han tilbake da, og så spurte han om ikke jeg kunne komme ned og gå noen flere turer.
Saken ble anket videre til lagmannsretten, og det ble i løpet av denne perioden utført 2 profesjonelle atferdstester av Bob, hvor Bob ble, ifølge de som var til stede, vurdert til å være en eksepsjonelt snill, rolig og avbalansert hund. Men til tross for dette, tapte de også saken i lagmannsretten, og for andre gang ble Bob dømt til døden. Saken ble så anket videre til Høyesterett.
Det var vel kanskje gikk 2 turer med Bob før dommen falt. Og så falt jo dommen da, og så Bob tapte 2-1, 2-1. En dommer i lagmannsretten ville frikjenne Bob, slik at han ikke skulle avleves. Og da var jo teamet rundt Bob fortvila, men det var ganske raskt enighet om at man skulle prøve å anke da til Høyesterett. Og det er jo ikke så mange saker som slipper igjennom til Høyesterett. Så det ville jo, ja, det var jo spenning om man i hele tatt ville få saken opp. Men jeg tok videre kontakt da, før vi visste at den kom igjennom og skulle behandles av Høyesterett, og gikk sånn, ja, jeg husker ikke hvor ofte da, men det var en tur nå og da med Bob.
Jørn, som har jobbet med dyrevern og hunder i mange år, opparbeidet seg et fortrolig forhold til kennelen, og fikk etter hvert tillatelse til å gå flere turer med Bob, slik at Bob fikk komme seg ut oftere, og de to fikk et nært forhold.
Og etter at jeg da hadde blitt kjent med Bob både ved å være til stede på de 2 profesjonelle testene og alle turene jeg gikk med Bob, så tenkte jeg liksom etter hvert at over mitt lik om han skal avlives. Så da hadde jeg tenkt, siden jeg da hadde et liksom tillitsforhold til kennelen der og fikk gå med han, så tenkte jeg at nå skal jeg bare finne en ny eier til Bob, og så når jeg går på en av turene, bare overlever Bob til en person, og så komme tilbake uten Bob. Og det hadde jeg tenkt å gjøre da før vi visste om saken i det hele tatt komme opp i Høyesterett, for jeg synes Bob hadde lidd nok, da hadde han jo stått 2 år på kennel, og det er jo ikke noe ordentlig hundeliv, selv om de var snille der nede og påstod i hvert fall at de gikk lange ture med Bob hver dag.
Jørn har altså lagt en plan. Han skal finne en ny eier til Bob, og på en av disse lange turene som han går med Bob med jevne mellomrom, skal Bob forsvinne. Noen skal møte ham og ta over Bob og få ham i trygghet, mens Jørn selv skal gå tilbake til kennelen tomhendt. Men så kommer det store spørsmålet, er dette i det hele tatt lovlig?
Så jeg tok da, tenkte jeg, nå skal jeg sjekke på forhånd med noen jurist. Så jeg tok kontakt med advokatfirma Staff. Ringte rett og slett og, god dag, dette er Jørn Aas. Jeg har tenkt å gjøre noe som jeg lurer på er ulovlig. Kan dere vurdere det, om det er lovlig eller ulovlig, og hvor alvorlig det eventuelt er?
Rett og slett å kidnappe en hund fra en kennel.
Ja, jeg kidnappe. Jeg ville jo lovlig gå tur med hunden. Så det er snakk om da at jeg gir fra meg hunden på en måte mens jeg går en lovlig tur med den.
Ja.
En hund som er tatt i forvaring av politiet etter hundeloven. Ja,
for du dro på en slags rekognoseringsturer da, til denne kennelen, gikk flere turer med Bob. Hva hadde du tenkt å si da til kennelen når du kom tilbake uten Bob?
Nei, det var bare å si som det er, at jeg gjorde dette for å redde livet til Bob.
Ok, så du hadde tenkt å være helt ærlig om det?
Ja, det
skulle ikke si
helt
at...
Helt åpent, og nei, ikke noe ljug om det. Nei.
Jørn fikk en juridisk vurdering av advokatfirma, som etter litt frem og tilbake kom frem til en konklusjon om at det ikke var noen paragrafer i straffeloven som omhandlet det Jørn hadde tenkt å gjøre. Det var bare ett problem. På dette tidspunktet var saken oppe i Høyesterett, og siden det var en sjanse for at Bob kunne vinne denne saken, så ville det kanskje være litt feil å gjennomføre denne planen uten at siste dom var avsagt. Så Jørn bestemte seg for å vente. Samtidig som dette foregår, har engasjement i sosiale medier kulminert i en stor demonstrasjon foran Stortinget. Flere hundre demonstranter, både mennesker og hunder, står samlet bak skilt og bannere med påskriften «Bobs dødsdom er min dødsdom». Og plakater med bilder av Bob, stengt inne i et trangt hundebur med teksten «Hunder har også krav på rettferdighet. La Bob leve».
Vi har fått 14 000 underskrifter på bare noen få dager, og det fortsetter å strømme inn.
Siri Martinsen taler på demonstrantenes vegne, og leverer 14 000 underskrifter til daværende stortingsrepresentant Ulf Leirstein med hensikt å forsøke å gjøre endringer på hundeloven.
Det kan ikke være meningen at hundeloven, når den ble vedtatt, skulle slå ut på denne måten.
Hundeloven trådte for første gang i kraft i januar 2004, og ble utarbeidet etter en serie dramatiske hendelser på 90-tallet, hvor barn ble skadet og drept av hunder. Hensikten med denne loven er å regulere hundehold i Norge. I sine 33 paragrafer fordelt på 9 kapitler forteller loven om hundehold blant annet hvordan en hundeholder skal vise aktsomhet for å unngå at hunden volder skade på folk, dyr, eiendom og ting. Hundeholderen skal avverge at hunden skaper utrygghet for andre. Det er mange som mener at hundeloven er for streng, og i tillegg til denne underskriftskampanjen som ble gjort i forbindelse med saken til Bob, har det blitt gjort flere forsøk på å endre denne loven. Da mange mener at det er for lett for politiet, som i Bobs tilfelle, å ta en avgjørelse på at hunden skal avlives, uten at det har blitt gjort tilstrekkelige vurderinger av hunden.
Kun det beste for den beste, sa han, og hun kjente at det kriplet langt inn i ryggmargen. Selv om hun kanskje egentlig syntes sjokolademilksjekk var bedre enn vanilje. Men det viktigste var at han syntes vanilje var best, og at hun var like bra. Så hun kastet seg over han og kysset han lenge, 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 helt til de hørte at det tutet fra bilene bak. Og de kjørte videre og hentet burgerne og milkshakene sine. Ja, det er sånne ting som skjer i drive-thru noen ganger. For sånn er livet, og McDonald's er bare en liten del av det, tross alt.
Hei, det her er Lars. Jeg er produsent for Avhørt, og jeg har en viktig melding. Vi har akkurat gitt ut en bok. Avhørt fra ingenting til Norges største forteller historien bak seriene og episodene som du kjenner fra Avhørt-universet. Skrevet av vår egen Stein Morten Lier. Boka koster 3,99, og du finner den hvis du klikker deg inn på batong.no. Bob var litt bokser, litt schæfer og litt rottweiler. Rottweilere har etter hvert fått et kanskje litt uheldig rykte på seg. Selv har vi jo hunden Nova, som fullblods rottweiler, og vi kjenner henne som en trygg og snill hund. Men det lett å se hvordan hun kan oppfattes i forhold til for eksempel en liten terrier. Så når man vet hvordan hunder av den størrelsen oppfattes i resten av samfunnet, hva gjør egentlig at man velger å skaffe seg en slik hund?
Nova er jo ikke sånn visuelt sett en liten kosehund. Det er jo en rottweiler. Hva er det? Si litt om den hunderasen.
Så aller først, grunnen til at jeg har skaffet meg det, og broren min har to stykker, er jo fordi at vi har jo vokst opp med det. Fordi da jeg var barn, så hadde jo faren min, vi hadde blant annet rottweiler som het Bagheera.
Ja.
Og det minnes jeg som verdens fineste hund. Altså, det er så mange morsomme historier om han. Han var tøff.
Du har jo tidligere fortalt en historie til meg om at din far hadde med Bagheera på kontoret sitt.
Ja, faren min var jo en av landets, eller han var landets mest profilerte drapsetterforsker i veldig mange år. Jeg husker at faren min var ute og reiste land og strand rundt med Kripos på drapsaker, så var det Bagheera som passet på hjemme. Da sov han ikke på natta, da patrullerte han alle vinduesflater og gikk hvileløst hele natta. Og når da vi, eller familien vår, ble trua av Mossad i forbindelse med Lillehammer-drapene, så var jo Bagheera en viktig støttespiller for faren min, som passet på. Så jeg har alltid hatt sansen for den hunderasen. De er intelligente, de er snille familiehunder, og samtidig, men de har et velutviklet vokterinstinkt de passer på. Og det som er kult med rottweilere, det er at hvis du bryter deg inn, så gjør ikke hunden noen verdens ting, men du slipper ikke ut igjen. Du blir sittende til eieren kommer hjem, rett og slett.
Og eventuelt politiet kommer med bilen sin.
Så det var et naturlig valg for meg. Broren min har jo to stykker, faren hennes og broren hennes. Og jeg er veldig happy med henne. Hun er koset og passer på.
Altså, mitt inntrykk av Nova er at hun er en hund som ser skummel ut, er kjempesnill.
Det er helt riktig. Ja. Og det som er litt synd, det er jo at det er veldig mye fordommer mot rasen. Fordi at på 90-tallet så avla med de veldig store. De var liksom 55-60 kilo, da man slutta med nå og har gått ned til sånn 40-45, for det var ikke så bra for dem. Men så var det en del sånne tvilsomme elementer som skaffet seg disse hundene. Og fikk et dårlig rykte, og det merker jeg jo den dag i dag, at det er jo veldig mange som er redde. Når jeg kommer med henne, så er det mange som plukker opp småhundene sine og løper.
Ja.
Eller blir stiv av skrekk, og det er jeg veldig sånn oppmerksom på. Da, at det passer på at hun ikke får lov å gå bort til folk hun ikke kjenner, som ikke inviterer til å hilse selv. Da.
Ja. Men Stein Morten, nå når vi har hørt denne historien om hunden Bob, ja, og hvordan denne enkelthendelsen nede på Grønland kunne få liksom dramatiske følger for din hundens del, hva tenker du om Nova da?
Nei, altså i utgangspunktet så har jeg jo vært sånn litt oppmerksom på helt fra starten av at man skal være litt forsiktig, for det skal veldig lite til. Men jeg trodde det var liksom hvis hunden for eksempel biter da.
Ja.
Og jeg husker at da hun var liten så beit hun selvfølgelig, hun var valp.
Ja.
Sånn at hun kunne jo bite litt selv om jeg plukket det av henne. Men det er klart at hvis du for eksempel tar hånda fort over hodet på en hund, det skal du aldri gjøre, men det er veldig mange som gjør det, for de skal klappe opp hodet,
Så
vil jo hunden ofte skvette litt. Og når den skvetter, så kan den åpne munnen. Og har ikke noen intensjon om å bite, men det kan fort bli en tann allikevel. Og det husker jeg var veldig, sånn, veldig oppmerksom på, altså nesten litt sånn paranoid, altså.
Ja.
At ikke det skulle skje, da.
Frem til saken skulle opp for høyesterett, gikk Jørn jevnlig turer med Bob. Og selv om det fortsatt var et håp om å vinne gjennom i retten, jobbet han stadig med planen om å redde Bob.
Jeg hadde jo i mellomtiden da, allerede tidlig før saken ble behandlet i Høyesterett, selvfølgelig begynt å kontakte folk jeg kjenner sånn i hundemiljøet og sånn, for å prøve å finne nye eiere til Bob da. Og helst burde det være i utlandet, for siden det var en profilert sak i media, så ville jo han sikkert bli gjenkjent, og mange ville være på utkikk etter den.
For å kunne gjennomføre denne planen, fikk Jørn hjelp av en tredje person som skulle ta imot Bob og hjelpe ham videre til sitt nye hjem.
Hun møtte jeg personlig på hennes arbeidssted eller i andre steder i byen, og hadde ikke noe sånn telefonkontakt, ikke noe SMS, ingenting. Da. For jeg visste jo selvfølgelig at det kunne bli noe politietterforskning og diverse etterpå her.
Du adopterte en litt sånn kriminell atferd. Ja. Bare personlige møter og ikke noe tekstmeldinger, ja, ja, og ikke noe telefoner.
Rett og slett. Og så hadde vi med den mellomkvinnen da, som skulle få Bob når jeg hentet han på kennelen, hvis dette ble vellykket.
Til slutt falt valget på at Bob skulle få en ny sjanse i livet hos en veterinær som bodde på en gård på landet i Danmark. Alt var nå timet og tilrettelagt. Samme dag som dommen falt i Høyesterett, skulle Jørn gå en lang tur med Bob. På denne turen skulle de møte Jørns hjelper, mellomkvinnen. Hun skulle vente på dem i et skogholt, i enden av en sti som Jørn og Bob hadde gått mange, mange ganger. Klar til å ta over Bob i det dommen falt, og kjøre ham videre til sitt nye hjem i Danmark.
Og jeg fikk jo vite da et døgn i forveien at i morgen faller dommen, ikke helt nøyaktig klokkeslett. Så da dro jeg og min medhjelper, kjørte i vei vår bil ned til kennelen den dagen dommen skulle falle, og så parkerte og sto inne i et skogholt der, og bare ventet på en SMS. Og der ville det stå enten tapte eller vant. Og det ville være et veldig kort vindu, for når dommen falt, og politidirektoratet også da i samme tidspunkt som dommen falt, med stor sannsynlighet også ville informere kennelen om at dommen har falt, og så liksom pass på at ingen får gå med Bob.
Visste kennelen at dommen falt den dagen?
Nei, kennelen visste ikke. Og det var ingen andre i teamet rundt Bob. Ikke Bobs eier, ikke Noah, sier de, ikke politi, eller ingen advokater. Ingen visste noen ting om det, om min plan da, som jeg hadde liksom drevet med i cirka et år da, for å redde Bob. Ingen i teamet visste noen ting. Det var bare meg og de i liksom hundemiljøet og sånn, som jeg kjente og hadde kontakt med, og den mellom medhjelperen som jeg fikk da. Så vi sto der og ventet og ventet, og jeg var jo nesten helt sikker på at vi skulle vinne, liksom, og da hadde vi tenkt å vente en time før vi kom, sånn at liksom, det ville jo sett rart ut om dommen falt, og så kom vi 2 minutter etterpå til kenneren, liksom at jeg hadde stått i og ventet. Så jeg sto og ventet på denne, og håpet og trodde, og jeg var nesten helt sikker på at det ville stå vant. Og så tikket det inn SMS. Tapte. Og da var det jo, jeg fikk jo helt sjokk. Jeg trodde nesten ikke, det var da blodtrykket steg vel tidobbelt. Og da var det bare å brase rundt, for jeg hadde jo på forhånd ringt til kenneren, så hun visste at jeg kom, hadde avtale om det. Så da var det bare å kjøre full fart bort til kenneren, og det var en knapp kilometer unna som vi sto. Og da var det akkurat et sånt tidspunkt hvor eiere henter og leverer hundene sine. Og så når jeg kom inn i kontordelen på kennelen der, da, så hilste på dager leder og så sa at det er litt travelt nå, så kan du bare vente. Og så hørte jeg også at radioen sto på da, på NRK Nyheter.
Radioen sto på, og telefonen ringte sikkert i headset.
Så jeg var jo knappt nok vært så stresset hele mitt liv. Altså, jeg bare håper liksom at jeg greier å få Bob ut. Og det tok jo tid, da. Jeg vet ikke, jeg husker ikke hvor lang tid det tok, men det var kanskje 15-20 minutter før jeg fikk Bob ut, og jeg hørte ikke noe på, heldigvis på radio, på nyheten eller noen ting. Og da var det å løpe av gårde ned til skogholtet, hvor medhjelperen stod klar, og så var det å få Bob inn i bilen hennes, og hun bare føyk av gårde da, og kjørte på vei til Danmark. Mens jeg bare tuslet rundt en halvannen time eller noe sånt, før jeg da snudde og dro tilbake til kennelen da.
Da Jørn kom ruslende på grusveien tilbake mot kennelen, kunne daglig leder se ham komme lang vei. Med Bobs bånd i hånda, men ingen Bob. Politidirektoratet hadde ringt kennelen og fortalt om avgjørelsen i Høyesterett, og politiet var blitt informert om at Bob var ute.
Hva sa de da, da du kom opp til dem, bare sto der med hundebåndet?
Nei, hun var jo daglig leder på kennelen, som da hadde vitnet veldig positivt om Bob i lagmannsretten. Hun var jo rasende, for å si det forsiktig. Helt, det lynte øynene hennes da, og jeg var helt rolig og liksom sa bare at ja, jeg har reddet livet til Bob, og det var det viktigste for meg, mye viktigere enn eventuelt noe tillitsforhold til deg eller noe som helst. Bob skal ikke dø, og det har jeg nå sørget for at han ikke gjør. Men de prøvde faktisk da å hindre meg å kjøre. Okay. Så det var hun daglig leder på kennelen og en medhjelper da, som stilte seg bak og ved siden av min bil, så jeg fikk ikke kjørt.
Men det er vel ikke tillatt, det er jo bare politiet som kan...
Jeg hadde jo faktisk da papirer nærmest på at jeg ikke hadde gjort noe ulovlig engang.
Fra Staff?
Fra Staff.
Mm. De viste ingen forståelse for det du hadde gjort der?
Nei, ikke okay. Det hele tatt. Ingenting. De hadde vel ringt også etter noe politi, at det skulle komme noe politipatrulje ned der da, til kennelen. Jeg sto en stund der da og holdt på med dette her, og jeg fikk ikke kjørt. Og så etter litt så gikk daglig leder inn i et av de sidebyggene som var på kennelen der. Sannsynligvis, jeg vet ikke, for å ringe politidirektorat og høre kanskje et eller annet. Og da så jeg muligheten til å liksom kunne kjøre da, og satt meg inn i bilen. Men da tok den der medhjelperen på kennelen da, og holdt igjen døra, så jeg fikk ikke lukte igjen døra på bilen. Han dro i den hele tiden, og så... Jeg ble irritert da, jeg prøvde, men altså med en hånd skal prøve liksom å lukke døra og sette seg inn i bilen, mens en står og røkker i døra, det er ikke så veldig lett. Så jeg var litt stresset og forbannet, og så reiste jeg meg opp, mens jeg sto på innsiden av bildøren da, og så hun sto på utsiden, så bare la jeg hånda mi på brystbenet hennes, og så skjøv jeg vekk og sa, nå er det nok. Og så lukket jeg igjen døra da, og så... Og så kjørte jeg i går. Og at jeg la hånda på brystbenet og skjøva vekk, det var ikke sånn at det var noe fare for at hun kunne falle. Det var bare liksom...
Markering.
Ja, få vekk fra bilen. Ja, så kjørte jeg hjem. Og dro...
Da Bjørn kom hjem, fikk han en telefon fra medhjelperen som skulle kjøre Bob ut av landet. Hun forteller hvordan hun hadde kjørt Bob hele veien gjennom Sverige, over broen til Danmark, hvor han var blitt overlevert til sin nye eier. Reisen hadde gått helt smertefritt, og Bob var nå i sikkerhet. På dette tidspunktet visste ikke Jørn noen av detaljene om hvor Bob skulle bo, eller hvem hans nye eier var. Fordi hvis han ble tatt inn til avhør hos politiet, trengte han ikke å lyve.
Visste ikke navnet på den personen eller noen ting. Jeg skulle liksom være det... Ja, det trengte jo ikke jeg vite.
Var det helt bevisst da at ikke du ville vite hvor Bob endte opp, sånn at ikke du kunne si noe om det?
Jeg husker ikke om jeg en gang visste at det var en kvinnelig veterinær. Jeg visste i hvert fall at det var en god ny eier i Danmark. Men jeg visste ikke noen navn, i hvert fall.
Det høres ut som et veldig profesjonelt opplegg.
Du har sett mange gangsterfilmer og har lært mye av det.
Perfect crime.
Han visste ikke hvor Bob var. Han visste bare at Bob var trygg, og at han skulle få leve. Men historien slutter ikke der.
3 uker senere, cirka, så fikk jeg et brev i posten med politi. Og det var da en siktelse for brudd på straffeloven om hindring av tvangsforbyrdelse. Og det er straffelovens paragraf 169a. Med bot eller fengsel inntil 6 måneder straffes den som ulovlig til intetgjør, skjuler, bortfører eller avhender gods som det er tatt utlegg, hefte, arrest eller beslag i.
Bob var da i arrest da.
Det var det politiet mente.
Ja.
Så dagen etterpå, og jeg har fått det brevet her da, så hadde jeg vært og trent. Dette var midt på dagen, og skulle ta en dusj etter treningen. Så ringer det på døra, og jeg åpner. Og der står det 3 sivile politimenn. Som går inn da, og viser skilt. Jeg får ikke se noen ransakningsordre eller noen ting, da, men det viser seg senere da, at de har da fått ransakningsordre da, i, godkjent i retten. Da.
Ja, de skulle finne Bob.
Ja, det var det de trodde da.
Politiet mente at Jørn hadde bortført Bob, en hund som de anså som så farlig at han måtte avlives. Jørn mener selv at han hadde reddet livet til en hund som ikke var farlig for noen. Blir Jørn dømt for denne bortføringen? Klarer politiet å finne Bob? Og hva skjer når Stortinget vedtar de første endringene i hundeloven på nesten 20 år? Hør neste episode av Bob dømt til døden. Avhørt er produsert av Batong Media. Redaksjonen vår består av Stein Morten Lier, Helge Molvær og meg selv, produsent Lars Christian Nygaardstrand. Temamusikken vår er laget av Altered States, og du finner Avhørt på Facebook og Instagram. Vil du høre eksklusive serier fra Avhørt 1,5 år før alle andre, finner du disse på Podme. Gå inn på podme.no eller last ned Podme-appen. Ansvarlig redaktør for Avhørt er Stein Morten Lier.
Kun det beste for den beste, sa han, og hun kjente at det kriblet langt inn i ryggmargen. Selv om hun kanskje egentlig syntes sjokolademilkshake var bedre enn vanilje. Men det viktigste var at han syntes vanilje var best, og at hun var like bra. Så hun kastet seg over han og kysset han lenge, 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 helt til de hørte at det tutet fra bilene bak. Og de kjørte videre og hentet burgerne og milkshakene sine. Ja, det er sånne ting som skjer i drive-thru noen ganger. For sånn er livet, og McDonald's er bare en liten del av det, tross alt.